Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, ovo je emisija Rečeno i prečutano Radio Beograda 2, koja je danas posvećena jednom značajnom masonskom jubileju. Bratstvo dobrih ljudi na dobrom glasu, ljudi koji plaćaju poreze, brinu o porodici, komšijama i zajednici. Bratstvo u kome se svako trudi da život oboji lepotom, mudrošću i snagom. Ovako bi izgledao autoportret srpske masonske lože ili prosečnog srpskog masona. Za prosječnog Srbina, međutim, slobodni zidari i dalje su misterija, iako u modernoj Srbiji deluju prilično dugo. Ove godine obeležavaju značajan jubilej, 100 godina od formiranja velike lože Jugoslavije. To je i povod da o tajnama, ritualima, ulozi i delovanju slobodnih zidara u savremenom srpskom društvu govorimo u emisiji Rečeno i prećutano. Gosti su član regularne velike lože Srbije, gospodin Zoran Đukanović, zatim profesor i autor knjige Misterija vremena dr. Bojan Dimitrijević i publicista i poznavalac masonerije Marko Lopušina. Evo, mi smo neki način naznačili u ovom uvodu temu i pitanje o kojima ćemo razgovarati. Ja bih zbog slušalaca pre svega da kažem da gospodin Đukanović nažalost nije uspio da dođe u naš studiju, ali je zato na našoj telefonskoj liniji i zato mu želim dobar dan kao i vama i zahvaljujem što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodin Đukanović, čujemo se dobro, nadam se da čujete vi nas, mi smo vas čuli. Pa evo, red je nekako da krenemo od vas, jubilej je vašeg društva. Kao što sam rekao, ovo je godina u kojoj slobodni zidari u Srbiji obeležavaju 100 godina od osnivanja velike lože Srba, Hrvata, Slovenaca. Tim povodom, ove godine održano je nekoliko značajnih masonskih skupova. Ovog meseca je organizovana naučna konferencija o ulozi masona u jugoistočnoj Evropi, zatim delegacija regularne velike lože Srbije posjetile braću u Ljubljani, prethodno i braću u Zagrebu. Kakve su poruke ovog jubileja i zašto je on toliko značajan za masone u Srbiji?
Pre svega bih se zahvalio na vašem pozivu za učešće u emisiji. Pozdravljam vaše slušalce i kolege goste u studiju. Veliki je značaj ovog jubileja. Pre svega radi se o proslavi 100 godina, kao što ste i sami rekli, od osnivanja velike lože Srba, Hrvata i Slovenaca Jugoslavija. Naime, 9. juna 1919. godine u Zagrebu je održan prvi svečani rad na kome je konstituisana velika loža Jugoslavija, koja je tada ponela to ime. I zanimljivo je da je, iako je osnivačka skupština održana u Zagrebu, za sedište velike lože određen je Beograd, a za velikog majstora je tada aklamacijom izabran gospodin Đorđe Vajfert. 100 godina kasnije, u 21. i 22. juna u ove godine u Beogradu, smo obeležili ovaj jubilej na centralnoj svečanosti, a pre toga je bila svečanost u Zagrebu, a u oktobru, baš pre nekoliko nedelja, je jubilej obeleženi u Ljubljani. Tako da je svečanost, zapravo obeležavanje ovih 100 godina, održano u sva tri grada bivše Jugoslavije, odnosno Kraljevine, i na taj način se simbolično obeleži ovaj jubilej. Značaj je veliki zato što pre svega govori o kontinuitetu kroz brojne izazove sa kojima su se slobodni zidari susretali tokom ovih 100 godina na našim prostorima, pa i pre, u prošlosti, još pre osnivanja velike lože. Tako da ovih 100 godina pokazuju istrajnost i posvećenost.
Da, u ovih 100 godina bilo je različitih perioda, posebno je bio uspešan, rekao bih, taj prvi period delovanja masona u prvoj Jugoslaviji između dva svjetska rata. Međutim, svjetsko zidarstvo ima načela, unutrašnje principe, rituale koji regulišu unutrašnji život bratstva. Oni su funkcionisali i u nekim drugim periodima posle ovog, kao što sam rekao, jednog vrlo uspješnog perioda u vašem delovanju između dva rata. Bilo je i perioda u kojima masonska organizacija nije delovala u vrijeme komunizma, recimo, pa je obnovljena 90. godina, ali sve to vrijeme načela, unutrašnji principi, rituali koji regulišu unutrašnji život bratstva su funkcionisali. Na čemu su oni bazirani?
Upravo tako. Pre nego što vam odgovorim na to pitanje, bitno je naglasiti da je Velika loža Jugoslavija nesmetano funkcionisala i razvijala se do nacističke okupacije Jugoslavije. I čak 1941. godine u oktobru je u Beogradu organizovana od strane nacističke vlasti antimasonska izložba, što je jedan od retkih slučajeva u svetu uopšte da se jedna takva izložba organizovala. Čak su štampane i poštanske markice zvanične na temu antimasonske izložbe. A kasnije, nakon završetka Drugog svjetskog rata i dolaskom komunističke vlasti, slobodni zidari su bili zabranjeni i na neki način su bili prinuđeni da svoje radove i svoje aktivnosti premeste u neke manje formalne oblike ili u inostranstvo van zemlje, da bi se, kao što ste sami rekli, 90. godine ponovo obnovio zvanični rad na teritoriji tada već Savezne Republike Jugoslavije, posle i Srbije.
Masonski pokret je javna organizacija, međutim postoje izvesne tajne u delovanju bratstva koje obično izazivaju sumnjičavost, predrasude, spekulacije. Postoji li ta linija? Gdje je ta linija između javnog i tajnog u delovanju masona?
To ste lepo rekli. Ono što je veoma jednostavno opisati jeste da je regularna Velika loža Srbije zapravo klasično udruženje građana koje je registrovano u sudu, Agenciji za privredne registre, pri čemu su naši podaci potpuno javno dostupni svakome na internetu bez ikakvih problema. Također posjedujemo svoj sajt na kome redovno objavljujemo sve svoje aktivnosti, tako da u tom smislu stvarno više ne postoji ta neka barijera u smislu odnosa sa javnošću koja je možda nekada postojala. Također kada se govori o toj tajnovitosti, ona tek danas ima krajnje simboličnu formu i daleko je od one forme koja je možda nekada postojala kada smo delovali u totalitarnim režimima, u režimima koji jednostavno su bili vrlo rigidni, bez širine pogleda na ljudska prava, slobode, demokratiju. Tako da u današnje vreme zapravo i ne postoji nikakva tajnovitost. Tako da to je više proizvod nekih ranijih vizura na slobodno zidarstvo koje su eto ostale u mislima ljudi, a zapravo u funkcionalnom smislu to više nije tako.
Jedno od najintrigantnijih pitanja za javnost obično je ko su masoni među nama, kako da ih prepoznamo. Pa evo, svi ste sad pomenuli hramovi ili gdje su masonski hramovi. Da li u vašem kodeksu predviđen odgovor na pitanje, recimo jednog vašeg člana, da li ste vi mason ili gdje je vaš hram?
Svako od nas može za sebe lično reći da jeste mason. Nije preporučljivo govoriti za druge, jer imate braću koja jednostavno ne žele da se eksponiraju upravo iz ovih razloga što postoje i dalje, nažalost, predrasude, negativni komentari itd. Tako da ima onih koji žele da to jednostavno zadrže za sebe. Samim tim nije ni pristojno govoriti za nekog drugog ukoliko on to ne želi. Ali svako za sebe može slobodno to reći. Kažem, što se tiče hramova, oni su snimani, predstavljani, javno su dostupni, mi imamo svoju poštu, adresu, dolaze nam svaki dan neki majstori, poštari, tako da, kad kaže majstori u smislu kad treba nešto da se renovira, popravi nešto, tako da mi funkcionišemo potpuno normalno, kosimo travu, sadimo sveće ispred svog objekta, tako da to je sve poprilično javno i stvarno više nije apsolutno diskretno kao što je nekada bilo.
Evo, naši gosti u studiju su vas pažljivo slušali i evo, možda za njih sad jedno pitanje. Kakve su vaše spoznaje i doživljaje slobodnog zidarstva u Srbiji, ovako što bi se reklo na prvu ruku, evo, gospodine Dimitrijeviću?
Pa evo, gotovo da bi se složio sa svime što je naš kolega govorio. Znači, u toj nekoj spoljašnjoj strani rekao bih da nema ničeg protivorečnog i ničeg spornog i verovatno 95%, ako ne i 99% masona jesu dobri ljudi na dobrom glasu, odnosno ljudi koji su ugledni u svojim sredinama. I mislim da se najveći deo tih radova odvija uglavnom kroz prijem novih članova, znači ništa se, čini mi se, posebno ne dešava u tom radu. Ima možda par puta godišnje te nekakva humanitarnih druženja i to je sve zaista gledano iz tog ugla nesporno, čak i ta činjenica da je u pitanju udruženje građana. Ja lično znam mnoge masone koji su dobri ljudi i naravno protiv većine njih lično nemam ništa. Ne bih mogao ništa loše ni da kažem. Druga stvar o kojoj bi moglo da se govori, međutim, jeste činjenica da oni koji su teoretičari te skrivene strane ljudske istorije, da ne kažem da su pristalice teorije zavere, jer ja mislim da ne postoji teorija zavere, nego postoji samo praksa zavere, oni uočavaju, znači, i neke druge činjenice vezane za masonski pokret. Mogu bih da nabrajam mnogo takvih pisaca, jel, od Justasa Malinsa, Davida Ajka i tako dalje, koji govore, znači, o tome da zapravo postoji jedna skrivena strana masonerije, da postoje neki skriveni ciljevi, a da zapravo neke od tih ciljeva su čak i sami veliki poznati masoni delimično otkrivali. Recimo, da samo navedem Alberta Pajka, jel, čuvenog masona, koji u knjizi, ako se ne varam, Moral i dogma, čak nagoveštavao, jel, da u stvari je Lucifer taj koji je u osnovi, da kažemo, masonske ideologije, iako se tamo govori, jel, arhitekti, graditelju univerzuma i tako dalje. Prema tome, ima onih, znači, koji tvrde da je zapravo masonerija samo prva stepenica ka nekim drugim, mnogo moćnijim, mnogo uticajnijim tajnim društvima i ka onim tajnim društvima koja su oblikovala ljudsku istoriju, rekao bih, na nepovoljan način, jer pazite, u tokom istorije čovečanstva vođeno je nekoliko hiljada ratova i poginulo je nekoliko milijardi ljudi u tim sukobima. Znači, mi svakako ne živimo na najboljem od svih mogućih svetova. I oni koji iza scene kreiraju takve stvari sigurno ne mogu biti pozitivni. Da li su masoni njihovo oruđe, teško je reći, ali velika većina masona nije svesna toga. Znači, možda će biti još prilike da to malo objasnimo, za sada ne bih više o tome.
Da, bilo je tokom istorije mnogo protivnika masona, masonskog pokreta. Najprije u srednjem veku to je bila crkva, papa, institucija inkvizicije, zatim razni diktatorski režimi, ali dobro, masonski pokret je opstajao sve to vreme. Gospodine Lopušina, vi ste najviše pisali o masonima u Srbiji.
Kako? Pa kao publicista jesam, inače Zoran Nenezić je kao istoričar pisao mnogo više i mnogo pedantnije sa naučne strane. Ja sam kao publicista pokušao da Bratstvo slobodnih zidara približim javnosti i da ih otvorim javnosti. Tako da u tome, čini mi se, sam polovično uspeo svojim tekstovima u novinama i knjigama Masoni u Srbiji, Dragan Malešević Tapi, Tajni čuvari hrišćanstva i tako dalje, ali nisam uspeo da nagovorim naše masone, prva stvar, da budu jedinstveni. Oni nisu jedinstveni, su posvađani. Posvađani su i unutar samih velikih loža. Ne postoji danas u Srbiji jedinstvena velika loža Srbije, nego postoje četiri regularne prijavljene kao udruženje građana, postoje četiri ilegalne i postoji jedna falsifikovana, gde jedan profesor prodaje se pod nazivom jedne velike lože, uzima ljudima novac da im proda regalije, knjige, mačeve, zvezde, kecelje, misterije, šta sve još. To je jedna stvar koja ruži ovu obedijenciju slobodnih zidara u Srbiji, koja treba da bude jedinstvena i koju ja doživljavam kao društvo uticaja. Oni se bave moći. Kod njih je zabrinjeno se bave politikom, ne bavi se čistom politikom, ali se bave uticajima. Preko javnih ličnosti, jakih ljudi i svojih članova dostižu sve sfere, tako da mi imamo među masonima i članova naše vlade, ministre, imamo generale iz generalštaba, imamo profesore, najviše lekara, imamo diplomate, znači imamo jednu na srpsku elitu. Regularna velika loža ima oko 2000 članova i ona je trenutno najorganizovanija i najbolja, ali ona u proteklom periodu imala dosta unutrašnjih lomova. Naročito oko, disidenata. Jer jedan glumac je poželao da bude veliki majstor, odnosno starešina, pa mu to nije uspelo, pa je osnovao svoju ilegalnu ložu, pa je omeo našu najveću obedijenciju da pre 10 godina dovede vojvodu od Kenta, najvećeg masonskog brata u svetu, jer Velika Britanija podržava ovaj red. Tako da smo sada imali na obeležavanju 100 godina od masonske lože Kraljevine SHS, koja se zvala Jugoslavija, pre nego što je Kraljevina postala Jugoslavija, da je vojvoda od Kenta došao u Beograd, ali to javnosti nije bilo dostupno. Ja sam kolegama iz Novosti dao brojeve telefona, imena ljudi iz regularne velike lože, da ih kontaktiraju, da naprave lepu reportažu, jer to je taj uticaj. Ako vama dođe jedna od najvećih svetskih ličnosti u goste da obeleži rad jedne masonske organizacije, onda to treba da bude dostupno javnosti, svim novinarima. To treba da bude fotografije, treba da budu na sajtu.
Da, to je bilo letos u junu.
Da, meni je jedan član lože obećao, rekao da će to biti na sajtu, ja to kasnije nisam video. Tako da oni sami utiču na to da skrivaju neke detalje, a ja mislim da je došlo vreme da regularna velika loža kao najuticajnija i najbolja obedijencija u Srbiji organizuje javnu paradu masona. Oni koji žele. Jer u Americi i u zapadnom svetu, samo da završim, Bratstvo slobodnih zidara je javno udruženje, oni su vlasnici, na primjer u Filadelfiji, čak Filadelfskog mosta, ali i univerziteta, oni održavaju redovne svoje parade i njih javnost vidi. Znači, treba da ih vidimo u ovo vreme.
Demistifikovati,
jer oni su žrtve raznih propagandnih aktivnosti bivših režima, a ponajviše službe državne bezbednosti.
Gospodine Đukanović, evo pre kraju smo prvog segmenta razgovora, red je da nekako završimo sa vama ovaj segment, posebno zbog toga što, kao što ste nam rekli, imate obaveze i morat ćete da se isključite. Kakve su vaše impresije o ovome što su govorila naša dva uvažena sagovornika?
U većini stvari bih se naravno složio i u vezi sa baš poslednje rečenje, to je rekao gospodin Lopušina. Svakako mi idemo u tom pravcu krupnim koracima da budemo što bliži javnosti i da, čak je to i moja lična želja, u što skorijoj perspektivi budemo u potpunosti otvoreni javnosti, u smislu toga i sa prikazivanjem potpunog članstva i jednom potpunom otvorenošću, naročito zbog toga što apsolutno nemamo šta da skrivamo. Naprotiv, imamo samo čime da se ponosimo i imamo samo da se ponosimo rezultatima koje smo postigli za dobrobit naše zemlje i onoga što radimo svaki dan kao pojedinci, prvo da od sebe napravimo bolje ljude, a da zatim na taj način dobro činimo i za društvo u kojem živimo. Činjenica je da od 90. godine, kada se ponovo obnovilo slobodno zidarstvo na novim prostorima, da je tada započeo zapravo jedan period novog sazrevanja, praktično od nule. Tako da budućnost me u tom smislu raduje. Nadam se da ćemo biti što bliži javnosti, ponovit ću, stvarno zato što apsolutno nemamo šta da krijemo, naprotiv, i da ćemo u budućnosti zapravo sa radošću deliti naše rezultate sa javnošću i da će javnost to umeti da pozdravi i da više taj neki negativni ton jednostavno da će iščeznuti tokom vremena.
My confession came to me late last night. I want you to understand, baby, you are my secret life. I saw you this morning. You were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the past, but I miss you so much, and there's no one in sight, and we're still making love. Secret life, in my secret life. I smile when I'm angry, and I cheat and I lie. I do what I have to do to get by. And I know what is right. And I die for the truth. In my secret life. In my secret life. Hold on, my brother. Sister, hold on tight. I finally got my oars. I've been marching through the morning, marching through the night, moving across the borders in my secret life. I look in the papers. Makes you wanna cry. Nobody cares if the people live or die. And the deal I want you thinking that it's either black or white. Thank God it's not that simple. In my secret life. I bite my lip. And I bite what I'm told. From the latest hits to the wisdom of old. But I'm always alone, and my heart is like ice. And it's so crowded and cold. In my secret life. Secret life. In my secret life. In my secret life.
red light.
Godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već 3 godine emitujemo uživo iz 3 studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica. Petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz 3 studija.
Eko.
Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kawhiju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Hoće li Tadić ponovo da sruši snove kraljevskog kluba? Ko je veća zvezda, Robert Lewandowski ili 11 zvezdinih legionara? Gledajte ekskluzivno nove sezone UEFA Lige šampiona i NBA Lige na kanalima Arena Sport, MTS TV. Sve zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
Krenite sa nama na muzičko putovanje sa naše scene put juga Italije, Španije i Francuske, preko Beča do Beograda. Izabrali smo iz našeg bogatog repertoara arije i duete, songove i baletske numere koji razgaljuju. 10. novembar, velika scena, Madlenijanom, mesto susretanja.
Jubilarni 15. festival Slobodna zona. Svečano otvaranje, Aretha Franklin, Amazing Grace, Jadnici, Žuti prsluci na filmu, Kordiljeri snova, Velikog Patricija Guzmana, Dnevnik Dijane Budisavljević, Izbačeni, Beograd na vodi je ne samo naš, nego svetski fenomen. Tusta kod idioti, Punk ikona Jugoslavije. Filmski festival Slobodna zona od 7. do 12. novembra.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena jednom značajnom jubileju Slobodnog zidara u Srbiji. Naime, obeležava se 100 godina od osnivanja Velike lođe Jugoslavija. Tim povodom za našu emisiju danas govore autor knjige Mister je vremena, profesor dr. Bojan Dimitrijević, i publicista i poznavalac masonerije i također autor nekoliko knjiga o masonima, Marko Lopušina. Mi smo u prethodnom segmentu razgovora pomenuli na neki način samo načeli temu o načelima rada masonerije i slobodnog zidarskog pokreta, ali na čemu se u stvari baziraju aktivnosti, rituali, pa i uloga u društvu?
Bratstvo slobodnih zidara je hrišćanska organizacija i ona prilikom prijema svojih članova vrši masonsku zakletvu nad Svetim pismom i u objektima Srpske pravoslavne crkve. Njihov glavni princip, umjesto Boga, masoni slave čoveka i čovekovu kreaciju. Otuda su simboli Bratstva slobodnih zidara, Mistrija, Majstorska kecelja i piramida kao najveća tvorevina ljudskog uma i kao zidanje novog sveta. Njihovi principi su pre svega patriotizam. Svaka obedijencija je u funkciji zemlje u kojoj se nalazi. Zato njihov ustav ili konstitucija kaže da u jednoj državi možda postoji samo jedna velika loža. Tako je u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca pod nazivom Jugoslavija postojala je samo ta jedna velika loža u kojoj su bile ujedinjene velike lože Srbije koja je bila inicijator. Te pravljenje zajedničke obedijencije smo dobili novu državu i onda velika loža Hrvatske i velika loža Slovenije. Danas, već sam napomenuo, od 90. kada je osnovana i obnovljena velika loža Jugoslavije, mi nemamo jedinstvo, odnosno njihova konstitucija se ne poštuje jer imamo 4 različite velike lože koje deluju pod različitim uticajima stranih masona. Ako je regularna velika loža pod uticajem Britanaca i sprovodi škotski red, onda imamo veliku nacionalnu ložu koja je pod uticajem Francuza, imamo veliki Orijent koji također pod uticajem Francuza, imamo veliku ujedinjenu ložu koja je pod uticajem Nemačke. Inače, početkom 90-ih velika loža Jugoslavije u doba SR je osnovana pod uticajem nemačke masonerije i kožnu povelju o osnivanju nove velike jugoslovenske lože posjeduje tadašnji veliki starešina Zoran Enesić. Ona se nalazi u njegovom vlasništvu. To je jedan istorijski dokument o osnivanju Bratstva slobodnih zidara u Trećoj Jugoslaviji. Kasnije oni ulaze u sukob, zato što je među članovima te lože bilo nekoliko saradnika službe državne bezbednosti koji su dobili zadatak da razbiju tu jedinstvenu obedijenciju i da ona ne postane jaka i da ne postane udruženje uglednih ljudi pod uticajem. U to vreme, evo, profesor ću da podsjeti, bio je Andrija Grams član, pa je bio Borislav Pekić, pa su bile mnoge značajne ličnosti. I oni su prišli zato što Bratstvo slobodnih zidara neguje dobročinstvo, humanost, viteštvo. Treba biti dobar prvo prema sebi, dobar u svom poslu, profesionalno, dobar u svojoj porodici, onda dobar u svom društvu. Dvojica članova predlažu trećeg sa tim karakteristikama. I oni se ne hvale svojim radom. Zato mi pričamo o masonima, ali vrlo redko pričamo o njihovim radovima. Evo sad nam je gospodin iz regularne velike lože rekao da oni ostvaraju godišnje nekoliko susreda sa međunarodnim poznatim ličnostima i na taj način afirmišu modernu Srbiju. Ali ne govore o tome koliko su humanitarno pomogli narod, koliko su česama izgradili, ne govore o tome da planiraju da osnuju masonski univerzitet u Beogradu i prvi univerzitet braće slobodnih zidara na Balkanu. Ne govore o tome koliko su uticali na osnivanje masonskih organizacija u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, na Kosmetu, u Makedoniji.
To je deo njihovih aktivnosti.
To je deo njihovih aktivnosti. Oni šire u pravoslavnom svetu. Mi smo najjača masonerija u pravoslavnom svetu. Ali smo povezani u različitim interesnim grupama. Kad kažem da ovde Britanci drže pod svojim patronatom najveću našu obedijenciju, regularnu veliku ložu, onda su oni izloženi uticaju i kontroli Britanaca.
O, gospodine Dimitrijeviću, vi ste ekonomista, bivši političar, delom i filozof, možemo da kažemo jedan interdisciplinarni proučavalac okultnih, ezoteričnih disciplina. Masonerija i masonski pokret deluju u različitim pracijama na društvo, imaju različite odnose sa religioznim organizacijama, sa javnošću, sa politikom. Gde je fokus njihovog interesovanja najsnažniji? Da li je to politika možda, uticaj na društvene
zbivanje? Ja mislim da je gospodin Lopušina rekao na početku jednu dobru rečenicu da se masoni formalno ne bave politikom, ali da, što bi Hrvati rekli, obnašaju moć. i da je moć ipak u pozadini bitna odrednica njihovog delovanja. Ali, pazite, nije jednostavno govoriti o masoneriji, pogotovo ne kod nas. I ja se slažem s time ono što sam ja proučavao. Ja naravno ne znam šta je istina. Mogu da govorim samo o onome što sam čitajući i proučavajući stekao kao utisak. Vi uvek u masoneriji, pa i kod nas, imate neke dve struje. I to je priroda masonerije. Jedna je izrazito patriotska i samim tim pozitivna, što se mene tiče, a druga je internacionalna ili globalistička, podložna stranim uticajima, što je naravno i priroda organizacije, jer neko mora da upali svetlo, jel da označi početak rada, a zvanično masonerija počela 1717. ako se ne varam, kad su se četiri lože tamo u kafani koja se zove kod Guske i Roštilja ujedinile. Znači, da, u Londonu, i ne možete da izbegnete činjenicu da je masonerija, znači, i mehanizam koji je podložan stranim uticajima i da je podložan uticajima globalizma, a uticaj globalizma imaju opet svoju pozitivnu i svoju negativnu stranu. Naravno, tehnološko povezivanje je pozitivna strana globalizma, ali pokušaj nametanja jedinstvenih principa ili nekakvih univerzalnih ideologija je negativna strana toga principa. E sada vidite, ima mnogo stvari, recimo ovo o čemu smo govorili, na primjer, uzmimo recimo majski prevrat i 1903. Tu postoje vrlo ozbiljna, da kažemo, analize koje pokazuju uticaj masonerije. Prvo, Karađorđevići su bili vezani za britansku krunu. Drugo, Apis koji je napravio crnu ruku je po svemu sudeći bio vezan za francusku masoneriju. Tako da je taj recimo majski prevrat bio po svemu sudeći pod značajnim uticajem masonerije, recimo kao jedan vrlo zanimljiv događaj. Nesumnjiv je uticaj masonerije 1941. kad je bio puč 27. marta. Ima vrlo ozbiljnih špekulacija, recimo da je Josip Broz pripadao nekim tajnim masonskim ložama, ne znam, Jaspers ili Alpina ili Libertas i tako dalje. To su neke lože gde zaista... Onda recimo vidite, vi ste pomenuli škotski red koji ima 33 stepena, jer ova obična plava masonerija ima 3 stepena i ona je, rekao bih, najbezazlenija.
Učenik, pomoćnik i majstor.
Jeste, učenik, šegrt i kalfa i majstor, 3 stepena, jel? Ona je najbezazlenija, ali ovaj 33 stepena, oni imaju vrlo neka, da kažemo, neobične i simbolične nazive pojedinih stepenova. Kako napreduju stepenevima, tako im se sve više, rekao bih, otkriva tajna priroda organizacije kojoj pripadaju. Masoni 33. stepena su predodređeni da budu političari najvišeg ranga. I svi, recimo, veliki američki predsednici i gotovo svi su, ja ne znam, samo čini mi se Reagan nije, mada i tu ne bih bio siguran, su bili, recimo, masoni 33. stepena. E sada vidite, samo još ovo, neću mnogo da, što kaže se, raspričam, postoji zaista izuzetno taj pozitivan utjecaj masonerije u tim nekim stvarima i izuzetno su dobri ljudi tamo, da kažemo ugledni ljudi. Međutim, vidite, postoje teoretičari koji tvrde da je masonerija zapravo negde krajem 18. veka u vreme Francuske revolucije potpala pod tajni utjecaj jednog vrlo moćnog, ali vrlo opasnog društva koje se zove Iluminati. I da zapravo nekoliko miliona masona koji sada, na primjer, postoje u SAD-u i ne znam, eto, 2000 u Srbiji i ne znam koliko miliona u Nemačkoj, Evropi i tako dalje, u stvari pripadaju jednom bratstvu u kome sve konce organizacije vuče jedno društvo koje u stvari se počiva na principima i ciljevima takozvanog crnog plemstva koje, po mom mišljenju, vlada svetom u različitim oblicima. Ja bih sad to mogao mnogo da pričam. Vidite, vrlo je zanimljivo da 1717. se osniva Ujedinjena velika loža Engleske, 1717. dinastija Hanoverijanaca sa Georgeom I. i tako dalje dolazi na vlast u Velikoj Britaniji, a Hanoverijanci i dan danas vladaju Velikom Britanijom, to je zapravo Windsorska dinastija, Saxe-Gotha-Coburg, to je zapravo ogranak crnog plemstva. Prema tome, kada govorimo, na primjer, o uticaju britanske masonerije na srpsku masoneriju, onda indirektno moramo da prizovemo uticaj crnog plemstva. Ozbiljni istraživači tvrde, i tu ću možda negde ovaj deo da završim, da recimo Bnaj Brit, jedna tajna organizacija jevrejska koja se zove Sinovi Saveza, stoji u pozadini masona i da je na neki način super kontrolor masona. Govorimo o najvišim stepenima, onim od 30. pa nadalje, koji zaista obnašaju moć, što kaže, na odgovarajućim funkcijama. I onda, da ako je to istina, ja ne znam, onda se postavlja zaista pitanje da li je većina ljudi koji pripadaju toj organizaciji u nekoj vrsti zablude, u najboljoj nameri i u najboljem uverenju da pripada jednom ekskluzivnom klubu uglednih ljudi sa idejom da širi toleranciju, jel, sloboda, jednakost, bratstvo, načela Francuske revolucije, a da zapravo postoje neki skriveni ciljevi za koje većina ljudi koji pripade organizaciji ne zna, nije ih svesna i na neki način samim tim biva zloupotrebljena. Eto, to je nešto što je, naravno, tu sad može još mnogo toga da se priča, ali evo recimo razmislite samo o ovoj situaciji, tu ću da završim. Smatra se da je recimo modernu Italiju osnovala masonerija. I sad, Mazzini je bio, jel, naslednik Alberta Pajka, odnosno bio je u Iluminatima po nekim istraživanjima naslednik Adama Weishaupta, pa Garibaldi. I sad vidite, u Italiji se formira mlada Italija. U Bosni se formira mlada Bosna koja vrši atentat na Ferdinanda. U Turskoj se formiraju mlado Turci. I to sve neko hoće da mi kaže da je slučajno. Nije. A sada možemo da analiziramo prirodu tih organizacija, zašto je Italija stvorena. Pa da bi bila brana prema Austro-Ugarskoj. Da li je dobro ili loše, o tome se da govoriti. Zašto mlada Bosna? Pa atentat na Austro-Ugarskog prestolonaslednika. Šta je Ataturk uradio? Napravio jednu laičku državu i sada vidimo da teškom mukom brat Erdogan to pokušava malo da promeni, da ide na ideologiju islamizma, a ne na ideologiju laičke države. I tako dalje, i tako dalje. Znači, mnogo je tu stvari koje bi trebalo analizirati iz malo drugačijeg ugla.
Srpska masonerija, izvinjam, samo da nastavim. Jako interesantno, zato što u njoj imamo na jednu stranu elitu, a na drugu stranu imamo pripadnike kriminalizovanog društva, koji su u 90-ih smatrali da je Bratstvo slobodnih zidara njihova prilika da oni uđu u elitu. Pa su i tu nastali sukobi, izbacivani su neki ljudi zbog svojih kriminalnih radnji.
Da, ali ovdje postoji jedna zanimljiva teza koju je pomenuo gospodin Dimitrijević, je da u masonskom pokretu deluju ljudi koji su pre svega inspirisani nacionalnim radom i takvih je bilo mnogo u našoj istoriji, ali postoji ova druga struja koja je inspirisana nekim stranim velikim ložama. Šta je dominantno možda ovoj današnjoj masoneriji u Srbiji?
Dominantan je patriotski rad, s obzirom da oni imaju jedan problem, a to su stare obedijencije. Po sastavu to su stari ljudi i neprestano moraju da se podmlađuju. Njihova konstitucija kaže da oni moraju da obavljaju radove. Radovi su ili stručna predavanja, širenje znanja i spoznanja. Radovi su humanitarne aktivnosti, radovi su okupljanje mladih, na primjer, regularna velika loža ima svoj podmladak.
Da, ali kada govorimo o ovim velikim strateškim političkim pitanjima, gospodine,
kada govorimo o velikim, oni
su... Mi smo kao država suočeni sa, recimo, pitanjem pristupa Evropskoj
uniji. Oni su ugrađeni u vladu Srbije. Oni su članovi naših diplomatskog kora, znači deo su svetske diplomatije. I oni tu imaju priliku da svoje principe masonske i svoje zadatke ostvaruju na svoj diskretan, uticajni način. Oni ne drže javne govore, ne zalažu se javno, oni uticajno deluju. Kao najbolji primer toga jeste priča da je Mihajlo Pupin, čuveni naučnik, bio pozvan od srpskog premijera, Nikole Pašića, da pomogne u Parizu na mirovnoj konferenciji na stvaranju Kraljevine SHS. On je pozvao brata Woodrow Wilsona, predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, i njegov brat mason iz Vašingtona je odredio granice Nove Jugoslavije, spaso je Slovene od italijanske okupacije Dalmacije, Slovencima je obezbedio etički prostor za život, nama je spaso delimično Banat da ga ne uzmu u Rumuni i dole izdejstvovao prema grčkoj granicu. Prema tome, je bio plod jednog rada dvojice masona.
Da, pred krajem svoje emisije, pa se htio sam da postavim još jedno pitanje. Da li danas možemo da zamislimo situaciju u kojoj neki veliki brat sa zapada poziva naše ministre ili premijere i sa njima razgovara o krupnim političkim pitanjima?
Pa to je sigurno. Pazite, dan danas su ljudi na ključnim pozicijama na zapadu sigurno masoni. u 99% slučajeva. Tako da sigurno postoje kontakti, znači, naših zvaničnika, bilo da jesu masoni ili nisu, sa uticajnim zapadnim političarima koji su sigurno masoni. Uostalom, na zapadu su mnogo uticajniji oni koji nisu zvanično na sceni, tako da i sa njima postoje kontakti. U tom smislu, znači, nema nikakve sumnje, ostaje samo pitanje da li je to dobro ili nije, a to zaista zavisi od ovoga što smo pričali, od prirode naših, da kažemo, i političara i masona, ako su naši političari pre svega patriote, pa tek onda internacionalisti u meri u kojoj je to neophodno za saradnju, znači, onda je to u redu. Ako su naši masoni pre svega patriote, onda je to za mene u redu. Ali ako im je prioritet, da kažemo, izvršenje nekakve globalističke internacionalne agende koja vodi ka nekakvoj jedinstvenoj svetskoj vladi i tako dalje, onda je to stvar koja je za mene sporna, a naravno za onog ko to radi nije. Ja.
Da, nažalost imamo malo vremena, morat ćemo da privedimo emisiju u kraju. Evo, samo za sam kraj još jedno pitanje, odnosno više konstatacija. Pročitat ću rečenicu koja se nalazi na sajtu regularne velike masonske lože Srbije i koja kaže: primanje zahteva za članstvo je nažalost obustavljeno zbog velikog broja prethodno pristiglih zahteva koji su u procesu obrade. Ovo govori nešto o našem odnosu prema masoneriji, možda čak i u pozitivnom odnosu većine stanovništva. Evo, velika je navala, da tako kažemo, na prijemu masonske rade.
Pa to je plod sve većeg otvaranja Bratstva slobodnih zidara. Sa druge strane, to je plod njihovih aktivnosti da privuku što više ljudi, ono što sam malo pre rekao, da podmlade svoj red, ali na kraju to je i modni trend. Srbi vole da su u modi, ako je mason danas nositi značku, nositi mali cvetić, rukovati se na poseban način, tajni modni trik, onda svi žele tamo da budu primećeni.
Da li je ovo u stvari rađenje da nove krivetice da rado Srbin ide u masone?
Pa ne znam, ne bih tako rekao, naravno, ali svi se složio sa ovim što je kolega Lopušina rekao, verovatno ljudi prvo doživljavaju to kao neku popularnost, kao stvar koja je popularna, odnosno u trendu. Drugo, neki ljudi doživljavaju to kao priliku da se lepo druže i da formiraju jedan krug uticajnih ljudi. Treće, ima zaista puno ljudi za koje verujem da ulaze tu sa željom da zaista saznaju nešto o ezoteričnom radu, o nekim, da kažemo, ne tajnom uticaju, nego o nekim skrivenim tajnama, da kažemo, ovoga sveta, onim koje se ne vide u ovom materialističkom obliku. Prema tome, postoje različiti motivi i to je nesumnjivo. Da li taj broj raste? Verovatno, to je prosto, da kažemo, neki trend vremena. Ali da li je to dobro ili loše, to opet, kažem, zavisi od prirode svačijih motiva, a pre svega od motiva oni koji to vode.
Hvala vam. Poštovani slušalci, bili su ovo naši današnji gosti Bojan Dimitrijević i Marko Lopušina. Ovim završavamo ovo izdanje emisije Rečeno i prećutano. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Slede vesti, a zatim Klub 2.
Much more, but lose all that is mine.